Сьогодні в програмі пастора Ріка Уоррена «Надія щодня» ми розпочинаємо серію проповідей під назвою «Рішення, які приносять зцілення». У цих випусках пастор Рік запропонує глибокий біблійний погляд на те, як долати образи, комплекси та звички, що стримують нас у житті. Просто зараз пастор Рік виступить з першою частиною проповіді під назвою «Вибір реальності».
Коли мої діти були малими, я часто водив їх у піцерію «Чак і Чіз». Я ненавидів «Чак і Чіз». Це втілення зла. Я навіть одного разу наважився принести туди шматок своєї піци, на що Кей відреагувала: «Ні, туди не можна зі своєю їжею». На щастя, я забув той болючий досвід за винятком однієї речі. Я пам'ятаю гру, що була в «Чак і Чіз», і називалась «Вдарити крота». Хтось взагалі пам'ятає цю гру? Її суть полягала в тому, що з дірок вискакували кроти, і вам потрібно було влучити по них молотком. Як тільки ви влучали, здогадайтеся, що ставалося? Правильно, кроти з'являлися знову. Ви стукнули одного, натомість з'являлося ще два, замість двох – три і так далі. Особливість цієї гри, яка робила її злом, це те, що як би ви не старались, ви не могли в ній виграти жодним чином. Скільки б ви зусиль не докладали, зрештою ви опускали руки і йшли геть. Що ж, друзі, хочу вам сказати, що вдарити крота – це метафора вашого життя. Що стається, коли ви вирішуєте якусь одну проблему? Правильно, з'являється інша, по якій ви стукаєте, а потім замість неї появляються ще дві. Вдарити крота – це принцип, який діє і в звичайному житті також. Дякуємо, що прийшли. Вдалого вам тижня. Те саме ми можемо сказати не тільки про якісь проблеми, а й про постійні гріхи, спокуси і випробування, з якими стикаємось. Умить, коли ви нарешті відчули над ними перемогу, вискакує щось інше. Помічали таке? Кожного разу з'являється щось нове. Звісно, ви можете звернутися до книжок із саморозвитку, які навчають вас вдаряти по проблемах швидше, але Боже Слово працює по-іншому. Воно вчить нас, як покінчити гру з гріхом і вийти з неї, щоб гріх більше не мав над нами сили, а кроти перестали вискакувати. Я б хотів провести невеличке опитування. Зараз час для щиросердного зізнання. Чи бувало, що ви довго не лягали спати, свідомо знаючи, що вам необхідний повноцінний сон? Гаразд. Чи бувало, що ви не лягали спати допізна, а потім дрімали в церкві? Ні. Або ж споживали зайві калорії, знаючи, що та порція чи келих є зайвими. Дякую тим, хто відповів чесно, але решта брешуть. Чи брали ви коли-небудь зобов'язання, які не могли виконати? Чи відчували ви, що пора зайнятися спортом, але не робили цього? Що ж, ніхто не піднімає рук. Ну, давайте по-чесному. Чи бувало, що ви знали, що слід бути добрими та не егоїстичними? О, так. Чи пробували ви коли-небудь контролювати своє життя, обставини чи життя когось зі знайомих, і чи усвідомлювали, що ви не можете цього зробити? Вітаю вас, ви належите до людської раси. І так, ви прийшли до правильної церкви. Більш того, апостол Павло також мав подібні переживання. Виділіть собі слова Павла. Апостол Павло, найвідоміший християнин після Христа, якось сказав: «Бо що я виконую, не розумію. Я б чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю». Далі він каже: «Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Бо бажання лежить у мені, щоб виконати добре». Я читав багатьох коментаторів, які дотримуються думки, що Павло тут мав на увазі своє життя до зустрічі з Христом, до того, як він увірував, тобто перед тим, як він став спасенним, до свого народження згори, до того, як Христос і Дух Святий поселився в його житті. Так він чинив. Але це зовсім не так. Насправді Павло пише це десь посередині послання і використовує дієслова в теперішньому часі, тобто він має на увазі те, що відбувається з ним у той момент. Коли я пишу цей вірш, мені важко. Ось що Павло тоді відчував. Зробімо невеличкий огляд. Я б хотів, щоб у наступному списку ви виділили те, що постійно з'являється у вашому житті. Те, з чим ви часто стикаєтесь. Стрес? Можете обвести. Обведіть те, що вас стосується. Страхи? Перевтома? Симпатія до людини, з якою не варто загравати, чи щось інше? Залежності, чи, можливо, жаль за минулим? Дієта? Підвищена тривожність? Погані звички чи злоба? Чи з'являються ці речі у вашому житті? А як щодо нечесності? Чи дозволяєте ви собі бути нечесним? Чи, може, пора підвищувати свою фінансову грамотність? Інакше у вас будуть проблеми з оплатою рахунків. Чи тривожать вас болючі спогади, перфекціонізм, образа на когось, імпульсивні думки? Що ж, якщо ви підкреслили хоч щось із вище згаданого, то ви досі в правильній церкві, бо це місце для тих, хто хоче зростати. Якщо ж ви вважаєте себе занадто ідеальним для цієї церкви, то підіть, знайдіть іншу церкву, але в жодному разі не долучайтеся до неї, бо як тільки ви це зробите, вона перестане бути ідеальною. Декому з вас варто замислитись про це. Поставте собі запитання, в чому полягає причина всіх моїх проблем? Кожна проблема в нашому житті має один корінь. Запишіть це собі. Цей корінь – це гра в Бога. Коли я надимаюся настільки, що збираюся робити все по-своєму, а не так, як мені наказує Господь, то в мене з'являються проблеми. Наша найдавніша спокуса – це бажання стати Богом. Повернемося до Едемського саду, коли Єва спокусила Адама з'їсти плід, про який Бог сказав, «Це єдиний вибір, який я залишаю для тебе. Не їж з цього дерева». Перед тим до Єви приходить сатана зі словами, «Якщо ти з'їси цей плід, то станеш як Бог». Бачите, сатана ніколи не спокушає вас стати як він. Ви ніколи не почуєте від нього. «З'їси це і станеш таким, як я». Тому що ніхто не хоче бути як диявол. Він каже, «Скуштуй це, і ти сам станеш собі Богом». Справа в тому, що зараз є ціла філософія, побудована на цьому вченні. Вона називається «Рух New Age». І говорить, що ти є Бог. У тебе божественна природа. Бог – це ти, і ти – це Бог. Якщо ти Бог, то ти можеш вирішити всі свої проблеми, проте ти не в змозі цього зробити ніколи. Стати собі Богом – це наша найдавніша спокуса, яка походить від сатани. І все тому, що ми вражені власною гординою. Пророк Єзекіїль наголошує на цьому, коли звертається до царя Тирського, кажучи, «В гордощах свого серця ти кажеш «Я Бог», але ти просто людина, ти не Бог». Хоча, може, і вважаєш себе мудрим, як він? Коли ви починаєте думати, що розумніші від Бога? Тоді, коли Бог каже вам щось зробити, але ви відмовляєтесь. Я знаю, що Бог говорить робити те і те. Але я все одно зроблю по-своєму, тому що я точно знаю, що це зробить мене щасливішим, ніж те, що каже Бог. Я знаю, Бог сказав, що секс поза шлюбом заборонений, але я буду робити те, що хочу. Чи «Я знаю, що Бог каже, що десятина належить йому, але я краще знаю, як мені розпоряджатися своїми грошима». «Я знаю, що Бог говорить». Кожного разу, коли ви знаєте, що Бог хоче від вас, але не робите цього, здогадайтеся, що відбувається. Правильно. Ви граєте в гру «Я сам собі Бог». Коли ми починаємо вірити, що щось здатне зробити нас щасливішими, ніж Бог, це зелене світло для наших проблем.
Це програма «Надія щодня» з пастором Ріком. Якщо ви хочете ще раз прослухати цю проповідь або підписатися на безкоштовну розсилку духовних роздумів, просто перейдіть за посиланням rickwarren.org. Там ви знайдете ці записи та інші корисні ресурси. Дякуємо за увагу! А зараз з вами знову пастор Рік.
Бог має 5 цілей для вашого життя. Він хоче, щоб ви знали та любили Його. Це називається поклоніння. Він хоче, щоб ви були частиною Його сім'ї. Це називається спільнота. Також Він хоче, щоб ви зростали в ньому, і це називається учнівство. Він хоче, щоб ви служили йому своїми дарами і талантами. Це називається служіння. А ще Він хоче, щоб ви ділилися доброю новиною з іншими людьми. Це ваша місія. Сьогодні я хочу поговорити з вами про третю ціль для вашого життя. Це учнівство або особисте зростання. Як відбувається зростання? По-перше, завдяки читанню Божого Слова. Так ми дізнаємося, яким є Бог. Щоб знати Його волю, нам потрібно знати Його Слово. Боже Слово – це джерело Його волі. І Божа кінцева ціль для вашого життя – це щоб ви уподібнювалися до образу Христа, тобто щоб ви буквально ставали схожими на Його Сина. Саме для цього вам потрібно наповнювати своє життя Словом Христа. У другому посланні до Тимофія, розділ 3, вірш 17, написано «Усе Писання Богом натхнене, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова». Я пригадую, що в Старому Заповіті написано, що Йов цінував Боже Слово більше, ніж хліб насущний. Я б хотів, щоб ви так само ставилися до Божого Слова. Це допоможе вам зростати в учнівстві. Щодня занурюйтесь у Його Слово, щоб вивчати, запам'ятовувати, роздумувати і застосовувати те, що там написано. Ніколи не сприймайте Біблію як щось само собою зрозуміле. Боже Слово потрібне вашій душі, так як їжа вашому тілу. Можете розпочати вже сьогодні. Хай Бог вас благословить.
Ви слухаєте програму «Надія щодня» пастора Ріка Уоррена. А зараз продовження проповіді пастора Ріка.
Справа в тому, що зараз є ціла філософія, побудована на цьому вченні. Вона називається «Рух New Age» і говорить, що ти є Бог. В тебе божественна природа, Бог – це ти, і ти – це Бог. Якщо ти Бог, то ти можеш вирішити всі свої проблеми. Проте ти не в змозі цього зробити ніколи. Стати собі Богом – це наша найдавніша спокуса, яка походить від сатани. А все тому, що ми вражені власною гординею. Пророк Єзекіїль наголошує на цьому, коли звертається до царя Тирського, кажучи – «В гордощах свого серця ти кажеш «Я Бог», але ти просто людина. Ти не Бог, хоча, може, і вважаєш себе мудрим, як він». Коли ви починаєте думати, що розумніші від Бога? Тоді, коли Бог каже вам щось зробити, але ви відмовляєтесь. «Я знаю, що Бог говорить робити те і те, але я все одно зроблю по-своєму, тому що я точно знаю, що це зробить мене щасливішим, ніж те, що каже Бог. Я знаю, Бог сказав, що секс поза шлюбом заборонений, але я буду робити те, що хочу. Чи я знаю, що Бог каже, що десятина належить йому, але я краще знаю, як мені розпоряджатися своїми грошима. Я знаю, що Бог говорить». Кожного разу, коли ви знаєте, що Бог хоче від вас, але не робите цього, здогадайтеся, що відбувається. Правильно, ви граєте в гру «Я сам собі Бог». Коли ми починаємо вірити, що щось здатне зробити нас щасливішими, ніж Бог, це зелене світло для наших проблем. У цьому ховається корінь наших проблем. У книзі «Приповістей Соломона», розділ 29, вірш 23, написано «Гординя людини її понижає». Чи намагались ви коли-небудь зрозуміти, що є спільного у всіх ваших зіпсованих стосунках? Просто подумайте про це. Спільним знаменником у ваших поганих стосунках виступаєте саме ви. Очевидно, що є ще низка інших причин, але саме ви є цим спільним знаменником. Ваш найбільший ворог – це ви самі. Саме ви спричиняєте більшість власних проблем. І сьогодні я хочу допомогти вам розібратися з тим, яку першочергову проблему вам потрібно буде вирішити. Добре, що ж ми використаємо в якості ліків? У своїй найвідомішій проповіді Ісус говорить про 8 блаженств, тобто 8 основних положень. Ця проповідь називається Нагірною. Ісус розпочинає її словами «Я скажу вам про 8 шляхів, як ви можете стати блаженними? Ви будете блаженними, якщо робитимете ось це і це». Вісім основних положень, які ми називаємо блаженствами. Ісус розпочинає словами: «Я хочу розповісти вам, як прожити благословенне життя». Що ж означає це слово «благословення»? Більшість вас не знали про нього, якби не пережили його особисто. Слово «благословення» чи «благословенний» грецькою мовою звучить «макаріос». «Макаріос» – це поетична форма слова «макар», яке в свою чергу перекладається як «щасливий». Ось і все. Бути благословенним означає бути щасливим, надзвичайно щасливим. Це поетична форма слова «щасливий». Тому найвідоміша нагірна проповідь Ісуса розпочинається зі слів: «Я розповім вам про вісім шляхів, як стати щасливими». Звучить як проповідь, якої ми потребуємо. Також Ісус говорить, що щастя, яке ти відчуватимеш, буде відрізнятися від щастя, запропонованого світом. Ісус вважає, що бути по-справжньому щасливим – це щось дійсно цінне. Бо якби це було не так, то Він говорив би про щось інше. Перше блаженство – це перше рішення, яке несе в собі зцілення від замкненого кола ваших звичок, образ і комплексів, які руйнують ваше життя. Я хочу, щоб ми прочитали цей уривок разом. Євангеліє від Матвія, 5 розділ, з 3-го вірша. Прочитаємо вголос перше блаженство. «Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне». Він каже, що ніхто з гординою не потрапить на небеса. Ми входимо в Царство Боже тільки по благодаті, не через діла, щоб ніхто не хвалився. Що значить бути вбогим духом? Це те, що ми сьогодні розглянемо. Що значить «блаженні вбогі духом»? Спершу підкресліть слово «духом», бо Ісус не має на увазі фізичну бідність. Її неможливо назвати благословенням. Тут Він говорить про духовне вбожство, усвідомлення власної гріховності, безпорадності, безнадії. Мені подобається один переклад цього вірша – «благословенні духовно безпорадні». Тобто тут Він говорить конкретно про духовну безпорадність. У курсі «Шлях до зцілення» у нас є перше твердження, яке ідеально описує, що означає бути вбогим духом. Тому я записав його у ваших конспектах. Воно звучить так: «Я визнаю, що потребую допомоги, що я не здатен контролювати схильність до неправильних вчинків і що моє життя не кероване». Ось що означає бути вбогим духом. Господь говорить, що якщо ви зізнаєтесь собі йому у власному безсиллі, що вам необхідна поміч, що не здатні контролювати та упорядкувати все в своєму житті, але потребуєте його допомоги, то Він обіцяє, що ви будете благословенні. Власне, це зізнання – це перший крок, щоб стати благословенним. Погляньмо сьогодні, як ми можемо розвивати це в собі. Бачите, йдеться не про фізичну бідність, а про духовну. Це перший крок до того, щоб стати блаженними. Блаженства недарма так називаються. Нам потрібно стати вбогим духом. Як ми можемо зробити свій дух убогим? Біблія вчить нас, що є три способи це зробити. Перший – щоб стати вбогим духом, я маю смиренно визнати, що потребую допомоги. Я повинен прийняти правду про себе. Мені потрібно перестати заперечувати правду. Ісус сказав, що правда зробить нас якими? Вільними. Тому я повинен прийняти правду про себе. Але річ у тім, що ми не любимо чути правду про себе. Ми її не сприймаємо. Дайте вгадаю, якщо ви не любите правду про себе, то ви, мабуть, любите чути правду про всіх інших. Вам легко чути правду про решту людей, але ви ненавидите чути її про себе. Ми не сприймаємо правду про себе, ми її уникаємо, вдаємо, що все гаразд. І попри те, що проблеми стають щораз болючішими, ми все одно вибираємо жити фальшивим життям. Звісно, що набагато легше не дізнаватись правди про себе, хоч вона і зробить мене вільним, та спершу я відчую себе нещасним, тому що усвідомлю, що моє життя потребує змін. Тож я повинен смиренно визнати, що в моєму житті необхідні зміни. Це означає бути чесним. Хороша новина полягає в тому, що ваші погані звички та болі з минулого можна зцілити. Але погана новина в тому, що для цього вам потрібне смирення. Вам слід упокоритись і відмовитись від своєї гордині. Яків говорить про це в своєму посланні. Бог противиться гордим, але смиренним дає благодать. Кому дає благодать? Так, смиренним. Що таке благодать? Це сила, якої ви потребуєте для змін. Буду з вами чесним. Ви зможете побачити кардинальні зміни у своєму житті, якщо застосуєте те, про що ми говоримо в цих передачах. Але це не буде завдяки вашій силі волі. Сила волі так не працює. Скільки розпочатих дієт на вашому рахунку? Скільки разів ви починали програму для схуднення? Як тільки ви втомлюєтесь, сила волі перестає працювати. Тільки Божа благодать і сила можуть допомогти вам змінюватись. Як ми отримуємо благодать? Бог противиться гордим. Тоді кому він дає благодать? Смиренним. Якщо я хочу, щоб Божа сила змінила мене, мені потрібно бути смиренним. Що це означає? Гаразд, зараз я скажу ще дещо, що може видатись дивним. Вам варто визнати кілька фактів про себе. Готові їх записати? Якщо ви хочете Божого благословення, вам потрібно визнати ці факти про себе. Перше. Вам потрібно визнати, що ви грішні. Просто запишіть це. Я грішний. Ви спитаєте, чому? Ми живемо в грішному та занепалому світі, де все недосконале. Погода не ідеальна, економіка не ідеальна, наші стосунки не ідеальні, наш шлюб теж не ідеальний. Усе зіпсоване. Ви коли-небудь помічали, що навіть наше тіло теж функціонує не ідеально. Навіть ваше ДНК теж потрапляє до категорії порушеного. Бог ніколи не мав наміру створити деформований світ і людей із фізичними, емоційними, ментальними порушеннями. Але, тим не менш, ми з вами живемо в світі, де все зіпсоване і недосконале. Після гріхопадіння ви не можете розраховувати на те, що двоє неідеальних людей матимуть ідеальний шлюб. Цього просто не буде. Він також буде неідеальним, тому що ви будуєте його на тому, що маєте. У посланні до Римлян, розділ 8, вірш 20, написано, що творіння мучиться і зітхає. Все заплутано. Творіння страждає і зітхає. Сьогодні всі дуже розгублені. Я не знаю, ким мені стати, я не знаю, що мені робити. Ми плутаємось, як до кого ставитись, нас обплутують залежності, ми просто збиті з пантелику. Отже, на початку ви отримали зіпсовану природу. Потім додалось ще виховання, яке теж могло вас зіпсувати. Ви стали недосконалими через гріхи, які самі вчинили і які скоїли супроти вас. Вас зламали обставини та власні рішення. Отже, багато факторів вплинули на це. Але правда в тому, що ми всі в одному човні. Ніхто не ідеальний. Я теж грішний. Ми потребуємо смирення, щоб могти визнати це. Пункт другий. Мені потрібно це визнати. Бо якщо я триматиму свої секрети при собі, то просто-напросто не витримаю. У Псалмі 24-му Давид так говорить про свої гріхи, які він тримав у таємниці. «Коли я мовчав, спорохнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму, бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. Я відкрив тобі свій гріх і не сховав був провини своєї. Я сказав був, признаюся в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив». Давид каже, «Коли я мовчав, спорохнявіли кості мої». Тут йдеться про те, що їсть вас зсередини.
Це програма «Надія щодня» з пастором Ріком. Якщо ви хочете ще раз прослухати цю проповідь або підписатися на безкоштовну розсилку духовних роздумів, просто перейдіть за посиланням rickwarren.org. Там ви знайдете ці записи та інші корисні ресурси. Дякуємо за увагу. А зараз з вами знову пастор Рік.
Сподіваюся, вам сподобалася сьогоднішня програма. Я люблю зачитувати листи від наших слухачів, бо ми отримуємо стільки чудових послань. Цей лист написала жінка на ім'я Єлена. «Шановний пастор Еріку, я борюся з безсонням уже багато років. Це поширена проблема. Це неминуче впливає на мою сім'ю, бо я часто дратуюся і серджуся на них. Я навіть ходила до терапевта в надії відновити принаймні 5 годин безперервного сну без снодійних, які завдають більше шкоди, ніж користі. Але всі мої спроби були невдалі, поки я не почала слухати програму «Надія щодня». Заспокоєння, пастор Еріку, яке приходить від слухання біблійних проповідей, та моє бажання прославити Бога, повернули мені стабільний режим сну. Це дивовижно, Єлено. Це дивовижно, вона пише. Тепер я щоранку прокидаюся після більш ніж 5-8-годинного сну зі словами «Дякую тобі, Господи, за ще одну ніч спокійного сну». Тоді я з повним усвідомленням знову вмикаю надію щодня перед тим, як почати новий день. Тобто вона починає і закінчує свій день з програмою «Надія щодня». Це неймовірно. Вона пише, «Пастор Еріку, у житті всяке трапляється. Іноді мої проблеми з безсонням повертаються. Проте вони виникають не так часто і тривають не так довго, як раніше. Тому дякую за ваші послання надії від Бога. Тепер у моїх думках більше ясності, а я сповнена життя. Єлено, дякую, що написала. Я тебе люблю і я дуже радий, що ці проповіді трохи заспокоюють тебе. Я буду молитися за тебе цього тижня, щоб твоя нервова система була спокійною, щоб ти відчувала щораз більше миру і могла нормально спати. У Біблії є вірш, де говориться, що Бог хоче, щоб його вірні достатньо відпочивали». Дякую за твій лист. Я заохочую вас, мої слухачі, написати мені. Розкажіть, що відбувається у вашому житті. Це один зі способів нашої співпраці. Дякую за ваші фінансові пожертви і молитви. І спасибі за ваші листи. Хай Бог вас усіх благословить.
Якщо ви хочете поділитися тим, як ця програма вплинула на ваше життя, будь ласка, перейдіть за посиланням rickwarren.org.
Дякую, що сьогодні ви слухали нашу програму. Приєднуйтесь до нас наступного разу, коли ми будемо вивчати Слово Боже для нашої щоденної надії.
Ця програма можлива завдяки підтримці служіння «Надія щодня» пастора Ріка, а також завдяки вашим щедрим фінансовим пожертвам.